moitos de vos, sodes os nosos fans número un, pero moitos non nos coñecedes, pois imos presentarnos rapidamente. Somos Café del 21, un podcast que estamos na nosa segunda temporada, como contou a nosa mamá pata dende este ano, María. Estamos con 20 agora.
Eu son Pétalo, ti es Cactus.
Nico e Burbuxa. Xuntos somos Café Derby 21. Falamos con xente, non con mojo yollo, pero...
Sí.
Se alguén quere
ter
ese papel, está guai, aceptámolo.
Por supuesto.
Bueno, nada, somos un podcast cultural, unha tertulia, podedes atopar nas redes, arroba Café Derby 21 en todas as partes existentes, menos en YouTube.
Porque YouTube xa
para... Sí, YouTube un pouco. No. Que ten de zanos como praza pública.
Na Radio Galega tampouco estamos.
No, Radio Galega non quixo ternos, que dices. Se ti rexeitas o talento é o teu problema. E, bueno...
Pois esperemos que disfrutedes moito e que comeces a escoitarnos asiduamente, por exemplo.
Dentro, sintonía.
Tal cual.
Café Derby 21. Un podcast... traumado polo vídeo do parto na Domus.
Ai, esa Domus.
Punto
é que, vaya vídeo.
O dominio galego na rede colabora con Café Derby 21. Podes visitarnos en dominio.gal.
Pois aquí estamos unha semana máis, a nosa primeira noite na Coruña, no Café Universal. Así que, de novo, para os que estades aquí, benvidos, benvidas, benvides. Tamén para toda a xente que nos está a escoitar dentro dos seus lugares habituais de escoita. E hoxe, que imos tomar? A nosa bebida favorita, ainda que temos aquí xente que igual non pode...
Claro,
poca xente está tomando café.
A ver, este é o podcast...
Igual é ahora.
É a vez que máis tarde estamos grabando, da historia. Sempre gravamos...
Sesión golfa.
Sí, unha sesión golfísima. Igual non o pide moito corpo, pero ao mellor o que nos apetece un café con leite, de deleite, que está tremenda, está riquísima, seleccionada por todas as gandeiras deste país.
Con mimo, eh?
Con moitísimo mimo no teto da vaca.
Pouco a pouco.
Ay.
Gota a gota seleccionada.
Gota a gota, que deleite, deleite. bueno, Adrián, con que imos tomar hoxe? Bueno, un café con alcohol, hoxe.
Pois imos tomalo cunha poeta e cantante. E atención, porque isto é un dato random que flipei, que conto unha foto. Agora que é patronista industrial.
Así é.
Lucía Aldao.
Hola.
Por favor, aplauso sanitario.
Antes de nada, poderías explicar que é ser patronista industrial.
Ni idea, solo sei. Como sou veches?
Contoume unha rapaza que chama Lucía.
Sí, contillo eu. É a primeira vez que me presentan como patronista industrial, pero realmente é o único título que teño é o de patronista industrial.
Patronista industrial é a Copa do Rei.
Sí, sí, efectivamente.
Os dous títulos do Depor. Patronista industrial e... Que ten, que máis tengo Depor?
Nico, sei que tives de Lugo, pero...
Xa, e eu falando de deporte... Eu falando de deporte, estaba traizo.
A min tamén me pillades. Eu Coruña é así, pero do Depor... Bueno, do Depor nin de ningún, vamos.
Aí estamos. Non hai que apoiar a ningún.
A ningún.
Aí estamos.
Que se jodan, que se hundan.
queremos abrir contigo un melón, dado que estás de estrella do teu proxecto individual, pero tamén tes un proxecto musical a dúo, al dao lado.
Así, é?
Que non o dixen,
Non perfecto.
É que non o dixeron tamén na vida.
Sabes como dixo Galloso? Al dao lado.
Hombre.
Que era así como moi guai.
Pero a José Ramón, que non se lle perdona. Digo.
Molo que desa escoller, sabes? En plan, alda ou lado.
Queremos abrir o melón das parellas, non sexoafectivas, digamos, de...
Pero, Lucía, se queres contar algo, nos estamos para escoitar. Non hai ningún tipo de problema.
Isto é como hablar por hablar.
É que cando falamos un pouquiño antes do podcast...
No, eso non se fixo, que mentirosa eres. Como se vai
falar? Nada, 30 segundos. Nico comentou, me díxome, sabemos que ti estuveches nun dúo. Como a quen di, sabemos que ti estuveches nun trío, sabes? E empecé a buscar en plan, cando estuve nun dúo, sabes? E era, referíase al dao lado, que sí, efectivamente, é a miña parella artística desde hai 16 anos.
Caramba. Eu en xeral falo un pasado, porque pasado pisado, generalmente. No, pero é un melón a abrir porque culturalmente hai unha serie de parellas que se adican a non acostarse, a non namorar e a seguir creando xuntos, cosa que é moi complicado, así de simple. Y, que así.
Como Pimpinela, por
ejemplo. Bueno, pero Pimpinela por otro asunto.
Pimpinela, bueno.
Es por si un fillo sale un poco borbón.
Sabe mal, ¿no?
Y, pues por ejemplo, Lee Fullman e Ingmar Bergman, musa y autor, o Coyote y Correcaminos, son pareja artística.
¿Sabes lo que quieres decir? Coyote y Dax.
Bueno, Coyote y Correcaminos, Leonard Cohen e Enrique Morente, que sin falar o mesmo idioma, pois, e quería che preguntar un pouco, pois, cal é a túa posición respecto a ter unha parella desde fai tantísimo tempo e a que a vinculación sexa artística, laboral, entre moitas aspas, pero laboral.
Pois mira, durante moitísimos anos que pasei sin parella sentimental, digamos, eu pensaba da miña situación na vida que eu non ia ser quen de xestionar guai unha parella sentimental, porque eu xa tiña unha parella laboral e de unha compañeira de vida, digamos, que era María, e todas esas cousas que se comentan das parellas, de as renuncias, a vida dos tratos, estas cousas, eu xa tiña. Entón dicía, nada, eu vou acabar sola, sabes? Sola, bueno, acompañada por outro tipo de vínculos, digamos. Dicía, non, porque eu eso xa o teño con María. Agora teño parella guai e podo convivir así neste, bueno, neste poliamor de manual, vamos, quero dicir, é un momento no que me vin dicindo yo unha programadora hai anos, non, ese día non podemos porque o neno ten judo. Sabes, o sea, nese momento xa dixen apaga e vámonos, me he casado, sabes,
casada. Entonces, con esto,
si, sí, casado con esta e con su novio e con sus hijos. Entón, pero, claro, decía, ostras, que movida, pero sí, levamos 16 anos, onde os primeiros sí que foron así máis de xogar a vivir da poesía, digamos, ata que vimos que sí, que estábamos conseguindo, porque non é, bueno, é un dúo, hai música, pero sobre, non somos poetas, non? E que xa houve así que
poñerse máis... Te acompaño no sentimiento.
Gracias. Levámolo guai, eh? E xa houve que poñerse así máis en serio e meterse nesa vida dos tratos, nesa vida das renuncias, nesa vida da compañía, de poder compartir todo, non o bo e o malo, que é o guai de currar nun equipo de xente, que ademais é colega, que é a miña amiga, quer dizer, a miña amiga da alma. Claro. O sea, que todo guai.
Cal é o maior consello que darías para un dúo? Porque, por exemplo, nós tamén somos un dúo, porque todo mundo sabe que Adrián e Nico contan como un. Entón, pois, iso para sobrevivir en xeral.
Bueno, pois, o consello que bueno, consello, Jesús, que lle, calquera lle pode dicir a calquera cando ten que compartir vida con quen sexa, non? Que é, pois, esa base de respeto e de...
Escoitaches, Nico, respeto.
No. Eu considero o contrario.
Que faltas de respeto.
Muchísimas.
Moitísimas faltadas.
Moi acumuladas. E cando non haxa máis ofensa...
A ver, unha boa faltada pode ter máis cariño que un piropo.
Completamente.
Deste...
Sí, pero bueno, confianza ata un punto, o exceso de confianza moitas veces fai que se vicien así certas cousas e que... A ver, a quen tratas peor? A xente co que máis convives. Que pasa? Que hai xente que cho pode permitir, pero cando está a empresa polo medio, digamos, o laboral, aí non mola, joder, porque estás xogando con... Dos días de las letras gallegas, por exemplo. No, é broma. Estás xogando con dous postos de traballo tamén, entón aí tes que lidar bastante guai con iso, non? Claro. Nos conseguimos, ou de momento estámoslo conseguindo. E está guai. E ademais, estamos cada vez mellor como parella.
Pasa moito nas parellas artísticas, de que ao final acaba vendo así enfrontamentos e demais... Por exemplo, pasou unha parella artística moi mítica que é Cruz y Raya.
Bueno.
Que Raya tomouse moi a peito o nome. Claro, José Mota non o veu ben.
Nos Cruz.
Vos, en 16 anos, tiveches algunha vez así en algún problema, algún enfrontamento entre vos, ou sempre foi unha relación idílica?
Abre el melón.
No, idílica non. No, para nada, porque son moitos días compartidos, moitas viaxes de coche compartidas, moito cansazo compartido. Sabes, pero sempre, no noso caso, sempre gañaron as cousas boas. E despois tamén que pasamos moitos anos onde era bolo e pa casa, porque María ten crianzas. Claro. Entón, realmente, tiñamos moita vida xuntas como al da ao lado, pero moita vida parte da al da ao lado tamén. Outros proxectiños pequenos, cousas que íamos facendo. E agora, sobre todo a raíz da pandemia, que tes aí como que houve aí uns cantos meses de escoller con quen quedabas estas cousas, vamos, de unos así un subidón destes de amor del copón, porque de repente ir a currar era ir a ver a túa colega, que non vías a ninguén prácticamente. Entón iso pois veunos sorprendentemente guai e agora estamos así como estamos tan namoradas, sí, porque non, que María sempre conta que cando lle pasa algo do que sexa, a quen chama é a min, quer dicir que eu falo co súa parella en plan de, "Oye, lo llevas guai, ¿no? Tan non pasa nada." Hai pouco estaba nun congreso en Eslovenia, María quedou encerrada no baño dun hotel e chamou a min, joder. E eu, "Pero que crees que vaya?" Sabes, en plan, vou ali a sacarte a Eslovenia.
Nótase que sodes poetas, ¿eh? Nótase.
Sí, sí, non?
É o tipo de cousa que sodes poetas fan, chamar dende os baños.
Ah, vale, pensei que era ir a Eslovenia. Bueno, sí.
Pues, Eslovenia país moi guai, ¿eh? Tenía
sí, moi guai.
Gran país.
O sea, non fun, pero sí, moi guai. Sí.
Callejeros viajeros
ao final.
Como?
Non fuches a sacala.
Sí, joder, acabo de chegar agora para podcast.
Ai, pois vivimos na autovía. Moito sí. Chovía la virgen. E como al dao lado, chegastes nalgún momento a dicir, bueno, que nalgún momento habrá que voar parellas que se rompen. Eso existe. Non se ve moito, pero existe.
Sí, pero non se nos deu o caso porque tivemos sorte por dous lados. Sempre se foi contando con nós, non tuvemos así grandes crisis laborais, digamos. Bueno,
me foste de saluar.
Claro, ese foi o gran logro.
Unha vez tocasteito.
A partir de luar foi todo claro, baixar.
Pero un pouco todos, eh? Non fomos a luar e tamén fixemos así.
Foi o millor dentro das nosas carreiras, que jodido.
Sí, pero non fomos de público. Sí,
digo eu, a ver. Claro.
Non fomos de público e fixemos
ah,
así.
Ah, pero agora daquela ainda podedes prosperar na vida, ainda podedes ir de convidada. Sí,
xa falamos
convidada.
Con Galloso no podcast,
polos
eh?
Claro, claro. Que tedes un podcast con Galloso, sí, efectivamente.
Sí, 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 referimos a podcast con Galloso, un episodio moi especial para nós. Moi sentido. Guai.
Foi o noso maior intento de enchufismo.
En lugar, coñecimos sí. A Azúcar Moreno, joder, falando de dúos.
Joder.
Sí. Que se separaron.
Sí, falándome da túa compañera, non sei que, podemos falar de Azúcar Moreno. A ver, suelta.
Hostia, viñan cun colocón guapo.
No, pero guapo. Eso no.
Y recuerdo que llegaron así, bueno, rollo tele, que tienes que llegar 40 horas antes, y llegaron como acompañadas ahí de un séquito da hostia de
no, era
de...
familia.
Bueno, sí, sería, claro, sí, sería familia, xente así como muy festeira, muy tal, y llegaron allí, estábamos nos probando o son. Y estaban ahí como encantadas, en plan, estas chicas. Nos, bueno, es poesía, no pasa nada. Azúcar y Moreno. ¿Cómo
era
se llama?
Era la primera
Toñi,
vez que conocía la
llama?
Poesía.
Toñi.
Toñi
y... No, Encarna y Toñi, por
eso,
favor.
Encarna y Toñi, perdón, sí.
Claro.
Y nadie, después ya fueron de after hotel, las de after de 5 de la tarde, y ya las volvemos a ver por la noite. Y o dúo dinámico también estaba otro día que fuimos
bueno,
a
bueno,
joder,
bueno.
Tienes más historia de sí. Dúo.
Pero cada vez que ides, vai un dúo así mítico, ¿no?
Vaya competencia. Y después, cuando sí. Finaliza un lugar,
levanlos a nos de dúo de mierda, ¿sabes? Pues le van a un dúo guay, ¿sabes?
O próximo día irá Joselito y Marisol, ¿e vos?
Hostia, sería guay. Enrique y Ana.
Hostia. Enrique
sí, pues
Ana.
Estaban os do dúo dinámico, recordo que un deles era...
Resististeis.
Bueno, que foi bastante cómico, porque un deles estaba... tan jodido físicamente, así como muy vido a menos, no sé cómo decirlo guay, perdón.
Pidiendo terra.
Estoy pidiendo terra, totalmente. Sí. Cun pernela xa, ¿eh? Que cando lles tocou, viñan de publicidade e puxeron no centro do escenario e o tipo estaba así teso, pero super teso, como un carabullo, e tiña así a postura de yo soy el de la guitarra. E veu un dos técnicos e colocoulle a guitarra, así, en plan, tome, e encaixou unha aí, e de repente, en plan, 15 años, tal, lo dieron todo. O sea, toda a enerxía do mes dese tipo foi para ese bolo de minuto e medio. Toda. Despois sacaron-no cos pés por diante, sabes?
Oye, moi forte, un home de 60 e pico anos, 70, 80, cantando 15 años, tiene mi amor.
Home, de 60, 80 e un cacho, eh?
Blanco, cante,
si o amor xa, sabe Dios.
Cante Risto Mejide, sí, pero...
Bueno, Risto... Risto pode cantar 12 años en la comunión. Unha cosa así.
Joder.
E así algún cotilleo destes de dúo de cousas que vos teña así pasado? Un Azúcar Moreno.
De nos, que nos pasou a nos?
Home, no, claro, se sabes algo de Toñi tamén podes, pero...
xa.
Nos aceptamos calquera cousa.
Se queres poñer a parir a todos os dúos de España...
No, de Toñi xa dixen o que sabía. Que nos pasou a nos... Ai, Dios, mierda, que nos pasan cousas todo o tempo.
Que suerte.
Mira, hai unha movida que contamos últimamente, porque nun dos temas dun disco que sacamos al lado, que xa dixo María,
disponible nas plataformas.
Disponible nas plataformas, hai unha canción que nos dedicamos a nos mesmas, bueno, a nosa amizade, non? Non a nos mesmas, que suena mal, a nosa amizade. E porque nós, María Maiseu, fixémonos colegas o día que afundiu o Prestige.
Bueno.
Xusto ese día, que estábamos nun congreso de poetas ali con...
É todo, todo máis triste. Empezaste con Prestige, pero o seguinte era un... Con... poetas reunidos.
Hostia, congreso era de poetas...
O foi... Blue Monday tamén, non era?
Sí.
Que va? Super Happy Monday. O sea, foi das cousas máis divertidas que fixen na vida. De
non
feito,
creo que este ben dicir eso cando era... fundiu
sí, que sí. No, bueno, perdón.
O mellor día da miña vida. Bueno, aquel, vamos...
Non, de feito, mira, recordo que estábamos nun bar dali de Mondoñedo facendo un descanso
bien.
De la vida de poeta. Vas que é moi dura, é moi esclavo ser poeta. E estaban dando noticia, así, as primeiras noticias de non saben pa onde van mover esta movida, ta, 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 ta.
Son uns fiunchos de plastilina. Esa, que...
Un pouco antes do silillo, un pouco antes. E estaba todo o mundo mirando en plan de, hostia, que movida, que movida, oh, que pasou. E o único que foi consciente da gran catástrofe que se aveciñaba foi o poeta Xavier Cordal, que botou as mans á cabeza e visiblemente afectado dixo a que se nos ven enriba. E o resto estábamos de holgorio.
Home, claro. Mondoñedo pouco máis se pode facer.
Mondoñedo había...
Precioso Mondoñedo.
Había dous bares, nos íamos María Maiseu, como éramos a chavalada, poeta, que tiñamos 20 anos, estábamos convidadas en calidade de poetas, eu hoxe veño en calidade de patronista industrial, pero ali fun en calidade de poeta...
Si está
de...
Marta Ortega no público, que están todas últimamente...
En calidade de poeta e de comisión de festas, íamos.
O mellor posto de Galiza, vamos.
Sí, sí, era moi guai. E había, pois, a poeta allada vasca, a poeta allada catalá, a poeta allada de España...
Xa, xa. Xa.
E para de contarme aquí.
Stop, no,
era moi guai,
más.
Era moi divertido, así de... Revolucionamos Mondoñedo. Que había dous bares en Mondoñedo, entón estuvemos...
Ahora hai algún máis, teño entendido.
Daquela que nos abrisen pa nos nese momento...
Ah, bueno, claro. Sé que se va desde Plaga Azúcar Moreno.
¿Cando foi o do Prestige?
2003.
O sea, jo, o día. ¿2003 o 2002?
2003, non, 2002.
Dos.
Nada, fallamos no test de Carlos Meixide.
Era un,
cultura popular.
Que non conte con nós, porque isto vai a pique igual que ese barco.
Que foi? Novembro.
É moi forte que sepa como se chama outra de Azúcar Moreno
novembro.
E non cando fundiu o Prestige.
13 de novembro de 2002, pois ali fixémonos...
Quesito verde, ciencias naturales.
Mira uno en Google.
Sí, señora.
Pois ali ese día fixémonos colegas María Maiseu, porque María non chegou a comer a tempo. Estaba poetallada toda comendo no seminario de Mondoñedo, que como di María, é como Hogwarts, pero cun barroco máis bo de limpar.
E como alcalde do PP.
E ela entrou ali tarde e mal... E xa estaba todo mundo comendo, María sempre di, é certo, joder, que tal, estou contando movidas de María todo o tempo, vou falar por María.
Un aplauso para María,
por favor. Un aplauso para María, claro que sí.
Aplauso María, sanitario ás 8 da tarde. Este va por ti, María. Escúchalo desde el cielo.
Que decimos que na literatura galega non pasa nada, non hai moita chicha, que realmente non sabemos quen se deita con quen, estas cousas. E tampouco nos interesa moito. Porque nos, é certo que é poñer un pé en España, no sistema literario español, e chegamos, e que a xente non tarda nada en contarnos mierdas do que pasa no seu sistema literario. Pero
por
mierdas extraliterarias. Pues, mira, esa está enrollada con Cristina Perirrossi. Mira, ta, no sé qué da, ta. María, no le hables a ese, que te quiere follar. Le dixeron unha vez en Córdoba.
Ay, bueno.
María, bueno, pues xa xestionarei bueno. Eu esta movida.
Ay, bueno. Hola,
sí,
¿qué
sí,
tal?
Sí. E aquí, no, aquí, pues non sei, hai moito...
É moi de poeta, non? En botar así fichas e aproveitar ser poeta pa intentar foder.
Hombre, me ofendes.
A ver, de poeta ou de acosador sexual, sabes?
De poeta masculino heterosexual. ¿Eh?
Ah, vale, sí, claro. Claro.
Dame.
Sí, 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 sí.
Y si sí, DNA decía... pon 2005 en adiante.
Sí, supoño que sí, é así como, bueno, non sei a quen lle funciona, non que veña un tipo e che diga, "Soy poeta, eu botaría a correr", Sinceramente, eu
Estou
botaría
de acordo,
a correr.
Absolutamente de acordo.
Imagino sí. A convención.
Pero era moi guai, de verdade, que o congreso
sí, sí.
Foi
moi...
A ver, pero a conclusión é que é moi importante chegar tarde ao sitio.
Eso é certo, que María claro. Chegou tarde. ¿Por qué ligara?
Ah.
Bueno, entonces, muy importante ligar.
Un poeta, ¿entiendes?
Claro. Ah, no, bueno. ¿Cómo hago Merlín? ¿Sabes? En Mondoñedo.
En Mondoñedo.
Entón, entrou e ela non quería ser esa primeira comidilla do sistema literario galego, digamos, non?
Oh.
Dixo, joder, aquí nunca pasa nada, nunca se fala de nada destas cousas e logo entrar eu ás 3:00 PM con todo o mundo comido, xa nos chupitos, tal.
Despeinada.
Despeinada e co outro detrás a 2
oliendo
metros, sabes?
Sexo.
Oliendo a sexo, sabes?
He entón, sido María.
En plan, sí, lo he hecho.
Soy yo. He pecado, padre.
Bueno, entón, aparecín eu do fondo da sala cunha laranxa na man que eu lle gardaba para que comese. Que a María valorou moitísimo ese xesto e eu sempre que o conta sintome má porque digo, joder, podía terlle gardado un cacho de carne, joder.
Pero tipo, gardas, a laranxa ten algunha propiedade para despois de realizar certas
bueno,
cousas?
Bueno,
non teño curiosidade sincera, eh?
Ten a propiedade de que hidrata, porque el...
Importante, importante.
Entón, hidratarse de resaca, pois pues, está ben. A doquina, sí, o estómago, para que queiras meter despois.
Pues importante claro. Orinar despois sempre de calquera incursión cun poeta. Frotarse moi forte.
E tomar unha timel.
E unha laranxinha.
Bueno, xa que estamos falando de amizade, que vos sodes boas amigas, esta semana, non sei se vichedes un artigo que saiu en El País, de Anair y Simón.
Espera, vamos que contesten. Vichedes o artigo de Anair y Simón no País? En alto, por favor.
Creo que non. O sea,
a ver...
Confirmamos que esa persoa é absolutamente irrelevante.
Totalmente, pero...
mellor. O artigo falaba de os amigos... Porque, bueno, Anair y Simón, sabedes quen é?
Sí.
Vale. Xa podedes imaginar de como falaría de amizade, non? De os amigos do povo, de que teño desde 12 anos, que maravilla, non sei que. Houbo polémica en Twitter, obviamente iba a haber, como non.
Home, non iba a haber besos e abrazos.
Porque dicían que idealizaba, como sempre, a nostalxia, que esta rapaz idealiza moito a nostalxia. E, bueno, ela defendeuse moi ben pa min dicindo que... Porque lle deron moita caña, pero defendeuse dicindo a Amaral non lle dixedes tanta caña, coa canción de...
Son mis amigos...
Eva Amaral se me respete. Eva Amaral está na súa casa tranquilísima.
Mira, lembrame unha noite, en Santiago.
No, é que xa sei que vas dicir.
Mira, hai un vídeo dese momento, estes 2 ou 5 persoas máis, en plan, son mis amigos, abrazándose, como esta xente que se abraza cando son esa canción, e unha esquina así, tipo...
A única persoa de España que detesta a Amaral, señores. A única persoa.
Que non se va a abrazar nesa canción.
Un aplauso, porque si...
E así naceu o COVID, nese
está
abrazo.
Está moi soa, está moi soa. A por ti, Amaral.
O artigo para mí non foi tan grave. Era como unha redacción desta que faz de pequeno de I play with my friends in the park.
Last summer I went.
I play football with
pero
my...
Pero por que rajaban dela en Twitter?
Porque a rapaz
¿por qué
ten...
Twitter?
Porque ¿por qué Twitter? Bueno, eso xa para empezar, pero logo a rapaz ten aí como certo... fai unha romantización da nostalgia un pouco perigosa. A pregunta é, que vou vos preguntar, que opinades das amizades de infancia... As amizades de verdade fanse máis de adulto? Que opinades?
Ah, pero non é unha pregunta para o público, eh? non hai posibilidade de resposta.
Podedes escribir un mensaxe a Instagram, sí. Twitter, Spotify non deixa, pero se queredes facer un podcast aparte, igual os coitamos.
O leeremos igual. No próximo directo en 2024.
Sí. Será na Ruta Xacobea, por favor, a convidada.
A ver, eu creo que é moi guai ter colegas da infancia, pero que non pasa nada se non nos temos. Porque a amizade, entre outras cousas superguais que ten, é tamén un privilexio. Quero dicir que non todo mundo accede á amizade por falta de habilidades sociais, porque la peña es gilipollas, polo que sexa.
Importante.
Claro, entón, teño colegas da infancia e para min son unha especie de tesouro. Son un tesouro porque son colegas da infancia? No, son un tesouro porque son peña moi guai. Coincidiume... Que fun peneirando, que a vida vas peneirando, queda fuera la morralla e na peneira queda a peña que eu considero guai, quero dicir. Eu considero morralla tamén.
Toda a xente cae neste bar ahora mismo.
Entón, a xente do Grove, dixo ela,
sí, a xente do Grove moi guai. Teño, ves, na peneira quedou unha amiga do Grove.
E para mí sí. Non tens nada.
Pa mí, pa ti de que?
Favor,
no,
okay.
De Lugo.
Na
Peneira tamén hai un de Lugo, sí, sí, sí. Te referías a iso?
Sí.
Ah, vale, pois pues sí. E non hai ninguén de Vila García,
sí. Non pasa nada.
No, pero que non hai ninguén en Vila García.
Non hai ninguén.
Entonces, de onde non hai?
Entón, creo que é moi guai porque... bueno, porque é bonito compartir así... ter moita biografía compartida con alguén, non? parece máis unha cousa moi chula, eu disfruto moito, aparte son as miñas colegas e os meus colegas da infancia, son todo peña que migrou, que está fora. Entón, pois, reencontrarse con esa xente e poder revivir cousas ou non revivir nada, simplemente compartir momentos con esa peña, eu vivo como algo moi bonito.
La Galicia que trabaja fora.
Claro, o problema é que cando os teus amigos dende os 3 anos chegan aos 20 e descobres pois que son un poquito fachitas, que teñen as súas cousas,
e que o mellor de pequeno dis, hostia, mólanos os dous Pokémon. Pero cando é maior dis, hostia, oye, mola
llevo... Pokémon pode ser fronte de conflicto.
Oye, como vas
con
a acabar esa frase. Oye, como vas a acabar esa frase.
Agora xa non ten tanta gracia.
No.
A ver. De pequeno pode ser amigo por Pokémon. Punto. Sí, pode ser amigo. O no. Pode ser amigo do parque e ser moi interesado. ¿Me dejas la Game Boy? Eso ocurre.
Vos tamén xogabades Game Boy.
Sí. Claro. Eu xogabades
a Nintendo. Vos da pequena Live. De colorinches.
Sí.
Claro. Eu son da gris. De...
No, tamén tiña gris.
Ah, sí?
Sí.
Que señor.
Vale. Podo aceptalo.
É a cousa máis bonita que che dixeron,
sí,
vamos.
No que vai de día. Está sendo un día moi duro. Está sendo un día durísimo. Pero bueno, sí, continuamos coa romantización da infancia e das amizades e todo eso. Eu vou pedir outro vermuno que falades.
Bueno, pois nada. Entón, os amigos guai están todos ben, dis?
Sí, sí. A ver, jodeume moito cando marcharan, cando tiñamos, bueno, pois despois, o pouco de acabar a carreira, moita xa antes a facer os seus Erasmus e as súas Sénecas e estas cousas. Entón, foi así como un momento duro. Pero bueno, eu teño habilidades sociais e
importante,
son...
Claro.
Tú eras a amiga que quedabas estudando.
Bueno, estudando precisamente non.
Bueno,
pero,
escribindo poesía.
Pero sí que son... escribindo poesía, sí. Sí que son a que, así dese grupo de toda a vida, sí que son a que quedou na Coruña. E a que ten o mesmo móvil desde que temos 17 anos. Entón, todo ese grupo saben de memoria o meu teléfono. É bonito, é bonito.
Pero
si se perden, chámame a min tamén.
Mismo móvil e número.
Sí. No, joder, claro.
Joder,
no,
eso sí, no ten mérito.
Mi guanto chisi, ¿sabes?
Eso no ten mérito ningún.
Estaba pensando que tiñas un
bueno,
Nokia...
Bueno, pues todo o mundo cambiou. Porque os meus colegas, cando lles pasa algo, en plan, palme el móvil, tía, llámame a mi novio. Son eu, porque pero, saben o meu número de memoria. Pero, de cando había que saber números de memoria.
Pero palmaría o... tecnología, o soporte. O número terase que manter.
Que va, xente, ao principio non, porque dabanche, salía unha oferta en Amena, que era unha das compañías. Te regalamos un móvil con un número novo, por tanto, dinero. Entón a xente cambiaba, que tiñas na xente a 20, a 30, dabanche o mismo. A mí ahora me quitas este número e me jodes viva.
Ah, vale.
Todo certo, eu xa cambié de número 3 veces.
¿En
serio? Teño como 4 anos.
Nunca, xamais.
Sobre todo nos primeiros anos, é habitual.
Nunca, teño o mismo desde os 12 anos.
Bueno, ti tamén estiveches cun ordenador medio pocho, como 20 anos, e 30 cun BQ,
existe,
BQ, que, refírome,
Oye,
BQ, onde quedou?
O BQ funciona, encendino fai un mes.
Pero,
rompe
o móvil, se che rompe o móvil, jodete a vida. En plan, a mí outro día pasou, me estaba esperando o tren, jodeuseme o móvil, tiven que reinstalalo enteiro. E xa dixen, non sei se subir o tren. En plan, levo aí o billete, o a historia está sanitaria, que fago? Baixome, vou andando
ata
Coruña.
Ti estabas preocupado porque o Tinder quedou aí medio colgado, non?
Tamén, pero recuperaron todos os contactos.
Ah, guai, guai. Importante.
Un dos momentos así máis raros que recordo na miña vida foi aí 5 anos que petou o meu móvil unha noite. Estaba de vacacións, coincidiume que estaba de vacacións, senón estaría moi agobiada.
Chamaría moita
xente
de golpe, como atén todo o mundo.
Sí, claro. Estaba todo o mundo, jodín a todo o mundo aí.
Claro.
Moita xente que... pechada en baños.
Solos, ali días, en baños, en Eslovenia, todo o mundo. E recordo que saí na rúa cunha sensación que na vida me pasou, ca sensación de estar soa no mundo e que era guai. Ademais, recordo que entrei nun Tíger a comprar un reloxo para saber a hora, ainda que despois molábame preguntarlle a peña, en plan, mira, perdona.
¿Quién es hora? No llevo nada, gracias.
E recordo que sentaba nas terrazas, deixaba recados nos bares. Mira, se ven fulanita, dille que estuven por aquí, ora vou ir dar unha volta.
Que gusto volver a España da Guerra Civil.
Colliches a Game Boy, non? A Game Boy antigua.
Sí, claro, nesa collo a, semanalmente.
Inda xogas?
Sí, claro.
E a que xogas?
Teño o Tetris e o Super Mario.
Moi ben, suficiente.
Mellor o Super Mario, pero sí.
Pero fago un chamamento...
Super Mario, outra parella artística.
Super Mario e Luigi. E Wario. Fago un chamamento. Si alguén conserva un xogo de que había da Game Boy da Barbie, a min espantábame Barbie, pero o xogo da Barbie da Game Boy me flipaba.
No, non vai a ver.
En que consistía, en que consistía o xogo?
Iba de compras. Iba de compras, pero ao final de cada pantalla había un momento que un dos meus xogos favoritos para todo, que a típica movida... Como se chama? É un xogo destes... É chinés, creo que se levantan dúas pezas que teñen a mesa... Ese rollo. Gracias. Pero en plan Barbie.
Entón, punto de trivia.
Era tacón, tacón, violeta. Melena, melena, estrellita, estrellita, perla, perla, tal. E tiñas que ir facendo as parellas e iso volvíame tola, gustábame moito.
Bueno, podes meterte na página do Zara, comprar... E logo, cando teñes que pagar, non pagas.
Bueno, vale, vale, claro. Fareite caso.
O xogo da Barbie é o capitalismo.
Sí, total, total.
C punto.
Bueno.
C punto, C punto. Pues,
a xa, estamos no capitalismo, hai que roelo. Incluso, pues, se pode, hai que disfrutalo.
A xogar.
Bueno, perdón, que cosa acabo de decir. No, capitalismo caca, perdón. Pero hai que roelo.
Bueno, a ver, tampouco. Hoxe é un día pa celebrar. bueno, retomando un pouco o redil das amizades. Eu, por exemplo, conservo o 95% das miñas amizades da infancia. É verdade que
están mortos.
Outro 5 ahora mismo está levando a fiscalía. e Netflix vai facer unha adaptación chulísima. pero bueno, é certo que é moi fácil conservar amizades en Lugo porque sair de Lugo non é fácil.
Claro.
Entón co que hai
conservalas
conservalas
ou a nada.
Ou foder con elas hasta que acabes con elas. Así de claro.
Pero así en privado, desas amizades, se as coñeceras hoxe en día?
É que teño moita sorte. É que é xente moi boa.
De verdad. Como a min, ves?
Escoitan o programa, verdad?
No, os meus amigos non me apoian en nada. Dicir, non...
O mellor tipo de amigo.
Pero...
O que como non telos.
É xente moi guai. Dicir... A miña compañera de piso en Valencia, que vos teño falado 8000 veces dela, eu vivo en Valencia. Cando Rita non era alcaldesa. Que foi un...
Época mala, entón.
Foi unha mierda, pero bueno, en fin. Bueno, para a xente que nos escoita, hai un can no local, estou fascinado.
É preciosísimo.
É preciosísimo. Bueno, retomo. A miña compañera de piso en Valencia, pois, por exemplo, era a persoa máis contraria a min que podo haber. E somos amigos, joder, é que eu teño X idade, non vou dicir, non porque
52.
Non porque me avergonce dela, senón porque me parece pouca para o serio que son. Coñecémonos desde un ano e medio que nos pegamos nun quiosco porque me roubou unha chuchería.
Ah, que vos pegastes de pegarvos.
Hostia limpia.
Hostia.
Calefacción central.
É algo moi típico en Lugo.
Sí.
Para socializar.
Para socializar. Vos vivístelo tamén na universidade.
Sí, sí,
cando
sí.
É certo.
Sí. Esa persona colleu polos colares.
É algo típico de Lugo.
Sí. Porque Lugo é unha mierda, pero é mi mierda. Así de
bueno,
claro.
Chiste super interno que sí, non entende ninguén.
No, pero cual. Estamos de acordo con
pero bueno, eso,
Lugo
que,
es una mierda, pero es mi mierda.
Eu, por exemplo, a Nairi Simón, queres romantizar algo que moita peña non ten? Adelante, síntete especial, pero ven, compite contra min. Ven de cara contra min, a Nairi Simón, a ver que engaña. O que non teño son amigos da aldea, porque na miña aldea eran 4 vellos. Entonces, e os cas morreron, polo tanto, ali non me queda nada.
Pero, por exemplo, tía María... coñecite chela xa de maior, xa con 20 anos, non?
Sí, un pouco antes. Non sei moi guai decir si nos coñecemos primeiro de colegas ou de poetas, porque ela, cando eu empecé a escribir e a gañar algún premio, facer algún recital, ela xa formaba parte do Batallón Literario da Costa da Morte. Xa era unha poeta con nome e con un libro publicado. Pero era moi noviña, publicou ese libro con 16 anos, unha cousa así. Entón, para min, María Lado era a mítica María Lado. Entón, sí que recordo que houve aí unha época que nos recitais sempre había algún poeta maior que nos dicía, ai, tedes que coñecervos, tedes que xuntarvos, María Maistí. Entón, cando nos coñecemos, houve así certa desconfianza de quién se estapaba, que está xente en plan de, tedes que coñecervos, tedes que facervos amigas, tal. Entón, recordo que nos vimos así un día nun recital en Curtis, fora, dixenlle, vou facer unha festa de cumple, por que non ves?
Ajá.
E dixo, bueno, pois vou. E xa nos fixemos coleguísimas.
Tú sabes que todo isto, en plan, parece que ao final acabastes onde acabastes. Porque que estás facendo unha historia de...
Mi 20...
Mira, ojalá. Porque era o que nos faltaba. Eu sempre lle digo, estes tempos mortos así de camerinos morreando, sería tan guai.
Hombre.
Daros unha rabia así de hora...
Unha rabia, oye, que non podemos...
Bueno. Entón dimos, te imaginas, que guai estábamos aquí neste
muy,
camerino.
Eu
estou moi
a favor de que os amigos...
Bueno, igual é un
sí,
perigo.
Sí, non, a ver, que pode...
Se coñezan.
Non porque a calidade da amiga xa de, non deixe paso a outro. Non sentimos esa movida, joder. Entón, bueno, tampouco vas a forzar. Por que eres que forcemos,
eso
non?
Eso poñerse.
María,
son
mira.
Son como as matemáticas.
Mañá en Dodro, ben limpa.
Cando acabé de ser...
Hostia.
Sabe o que é importante, eh?
Pode facer rollo hasta tú, que creo que nin eran parella.
Pero nin eran parella. A ver, eu agora xa digo isto e xa tanto me ten o equívoco que dé a lugar. Pero sí que é certo que moi, mogollón de peña pensa que somos mozas. E cando ven a María, que ven os bolos cos fillos e co home, miran para min en plan de pobriña, la lesbiana enamorada, no correspondida, sabes? Plan,
y Gloria
se tiene,
Fuertes.
Y se tiene que jalar. Y se tiene que jalar a la familia y criarle a los hijos. Y dejar de ganar 300 euros porque tiene judo, ¿sabes? En plan, o sea, todo como... Yo quedo como súper triste, ¿sabes? Pero, como las lesbianas.
Oh, un aplauso para lesbianas,
un aplauso
por favor.
Para lesbianas.
Pero, o mellor hay alguien que piensa que sodes como Mauri, Bea e a otra. A moza de Bea.
Inga.
¿Qué era esto?
Isto era unha cousa maravillosa.
Aquí
non
ven aquí no quien viva. Next.
Grazas, por favor, por fin. Bueno, so, neste mundo.
Ata aquí o programa de hoxe.
Xa, sinto.
Por favor, aquí non hai quien viva. É un pilar fundamental da democracia
no
país de España.
Non a vi, estaba follando.
Non coa súa compañeira. No.
Tremendo hostiazo agora, eh?
É que...
Gran contestación.
Estamos a 50-50.
Ahora sí, ahora vale, facemos...
As mulleres desta reunión non viro aquí no hai quien viva. E os homes sí, e gustalles Mauri.
Non sei se fala ben de nós ou non.
Bueno, eso... Vai a abrir unha votación.
Deixaremoslo para o próximo capítulo.
Bueno, vos conservades amigos da infancia?
Eu vivo con unha amiga de infancia, de feito.
Bueno, tú tens un amigo da infancia, da no, comunión.
Non creo que escoito o podcast, pero non vou falar del por rapaz. Conservo amizade porque me corto o pelo. Ese é o noso nexo.
Pero unha amizade ou teu pai.
Eu tamén teño unha compañeira do cole de toda a vida que tamén conservamos amizade porque é a miña perruqueira.
Claro, é que polo menos por interés.
Sí, no, pero está guai. E eu non cambio nin de coña de perruqueira, eh?
Claro, porque hai unha confianza. Sí, que a min, sí, sí. Cando falei xa outro día de cortar
sí,
o pelo.
Sí, outro día falamos de
peluquerías. Parece que é un monotema, pero vou moi tenso cortar o pelo.
Que vas moi intenso. Muy...
Home, pero vamos a ver.
Intenso
Adrián,
tamén.
Adrián bebeu momentos moi tensos.
Por que?
A ti chegou xa tocar o tolo que tirabas tixeira.
A ver, vamos poñer en situación. Había unha peluquería en Santiago.
Non vamos dar nombre, porque aparte é boa.
Era unha franquicia.
Era unha... É un único, vamos a decir, unha franquicia.
Franquicia, C punto.
Hai non esta cidade.
C punto.
Doble check.
Que había un perruqueiro que non estaba ben.
Bueno.
Non estaba ben do seu.
Íñigo Errejón contemplaría para o seu plan de saúde mental.
Pero que che fixo, un estropicio.
Entrou Nico no, na perruquería. Estaba eu xa acabando de cortar. Entrou Nico... E dixo, tes unha bola de xeado na cabeza.
Xuro, o sea, que podo xurar que entrei e vin a Adrián cunha bola de nata aquí no que na punta da cabeza.
Como de nata?
Unha bola chulísima, super ben feita, de ladera Famoplay, super ben feita.
Eu dixen, cando o tipo sacou o achollo do xeado, dixen, que vai facer?
Rollo caniche.
Por que non collo unhas tixeiras?
Pero é todo certo, eh? E duroulle un tempo.
Que de verdade,
sí,
é que el miró
para arriba, non me quedan ben as gorras, co cal estaba ben jodido.
Entrei, estaba Eduardo Manos Tijeras acabando de rematar. E el miroume a través do espello. El mirou ao espello para mirarme. E eu mirei ao espello para miralo e fíxome como un gesto e eu dixenlle: no.
Así non.
Non che pega moito ser frigo pie.
A la foi un cuatrimestre enteiro.
Sí. Pero o chaval ultra tatuado, cortaba moi ben o pelo.
Sí.
pero bueno,
pero que
bueno,
era outro pero da franquicia. No
tiñas que pedir especificamente para él. Senón por defecto tocábase Freddy Krueger.
Eu iba de pequena a unha peruquería do meu barrio, antes de ir a Carmen, que é a miña de agora, dos últimos anos.
Falle publi, se queres.
Peluquería Carmen, Francisco Catoira, maravillosa. É unha peruquería de 2 metros cuadrados. Mola moitísimo.
A miña tamén.
Solamente pode estar Carmen dentro. Legalmente solo pode estar
corta
Carmen.
Corta pola ventá. De feito, se poste de cuclillas na ventana e...
No, é super guai. É unha peruqueira maravillosa. Corta o pelo as señoras dos mallos e os skaters do parque. E ela di que eu son señora e skater, que me parece o máis bonito que me han dicho. Pero di, hombre, Lucía Aldao, señora e skater. Entón, como le voy a dejar de ir?
E diseñadora de patrones, non? Patronista industrial.
Diseñadora de patrones, me encanta. Pero antes de ir a Carmiña, os mallos, o meu barrio, e está pero izado de perruquerías. Pero o rollo 6 por mazá. Unha movida demencial.
Eso a ver se praza pública ou estuda, porque...
No, pasa algo aí, pasa algo.
Eso...
¿Qué teoría? Non sei o que.
Tens alguna teoría?
No, ninguna, para nada, de verdade. Iba unha, que ademais, a pesar de ser moi noviña, a miña nai mandábame sola, porque estaba ao lado da nosa casa, e a tipa sempre me dicía, cando acababa, así o máis largo. Que eu, claro, agora, facendo a lectura adulta, digo, estábame vacilando...
Home,
pero
dicía, que...
toda seria, era este vacile a unha nena cruel, sabes, que en plan de, vou manterme así seria. Así o máis largo. E eu, no, está bien así, está bien.
Pero volví a pagar, abono,
la próxima vez le voy a decir, máis largo, por el culo, máis largo. Sabes, toda che de ira, en plan de, por que me dice esto? E claro, estaba mami vacilando, ben vacilada.
Sabes que vacile facía mami as señores pola rúa? Dicíame, vou te levar, se te portas mal, levo-che pa miña casa. ¿Ah? Eu, asustadísimo, en plan, estaba falando dun secuestro, ou sea, se non é unha broma.
Sí, pero que a min decían meu homes, entendes?
Ai, Dios, pero poetas, non era poetas.
Non era broma.
Pero ti tiñas medo, ti...
Pero sigue no facendo, quero dicir que al loro tomemos nota porque é posible que cando embellezamos andemos polas rúas dicíndolle a peña de 3 anos ven pa miña casa, porque sigue facendo a peña. A min facían no, cando eu era pequena, ora vou co meu sobrinho que ten 3 anos e as señoras van en plan, queres vir pa miña casa? Queres vir pa miña casa? E o neno, ¡ah! Flipando.
No, eu non vou ser unha señora que leve cativos.
Bueno, eu teño que decir que non sei se me estáis coitando, pero hai unha persoa presente aquí no bar de nome Emma, que un señor díxolle, métete no coche, cando ela tiña 3 anos, ela
sube que te llevo.
Meteuse. Que despois era un amigo do pai, teño que decir, todo está ben, ela está aí viva, podes falar con ela, isto non é mentira.
Damos fe,
pero,
sí.
Ollo, que os nenos son un perigo. A culpa non é dos homens, é dos
efectivamente,
nenos.
Efectivamente, claro. Os nenos son un perigo.
Son
un perigo. Pechando a mellor amizade e parellas, podemos pasar...
Eu teño unha dúbida.
Superimportante.
Pasoume unha cosa moi forte. Eu levo aquí na Coruña 1 ano.
Sí.
E hoxe eu saín da casa cunha gorra na cabeza, en decembro. Eu penso que estou sendo contaxiada por unha especie de xente trendy que pon cousas extrañas. Hoxe descubrín que é super incómodo sair co vento que fai cunha maldita gorra na cabeza.
Ah, iso dio a peña de fora, que ven de fora, que en Coruña como que se viste así moi... moi...
Verdad?
Sí.
Eu hoxe comprendín que non sei se é que non estou integrada no ambiente ou estou entendendo o coruñesismo, como se di isto, mal. Por favor, que teño que facer para, tipo, ser guai nesta cidade? Eu supido eso.
Comprar un cochazo.
Buah, fatal.
Arruinarte e andar polo coche dando co coche dando voltas por Coruña todo o tempo.
Pero rollo,
porque entendo
rollo
que é o que pasa en Coruña, no?
Desde,
que tamén...
desde arriba, ¿no?
Rollo,
que tamén desde o Palacio da Ópera va sin marcha, porque senón non ten sentido. Hai que ser trendy e green, verde.
Sí, pero dio a peña. Esa movida
mira,
de...
non quero nin coche nin ser vegana. Así que...
Que non queres nin coche nin queres ser vegana, dis.
No, a ver, vale, con todos os meus respetos...
No coche no vegan, vale. Sí, eu non o noto tanto porque, bueno, creo que me fixo, pero igual é porque vivo aquí, pero sempre que ven alguna colega de fora, sempre comenta esa movida de, joder, como se viste en Coruña, que cochazos hai en Coruña.
¿Tú tías de aquí?
Eu son de aquí de toda a vida. Joder, sí, eu son de aquí de toda a vida.
Joder, falou dunha peluquería dos mallos, tal e como falan hoxe en día dos mallos, quero dicir.
Non se me está querendo entender ahora mismo.
Sí.
Eu teño unha teoría.
Sí.
Probadísima que vamos, non falla nunca. Teus pais de onde son?
Miña nai é da zona de Curtis e meu pai naceu en Coruña.
E os teus avós?
Meus avós maternos son da zona de Curtis, dunha aldea moi pequeniña que se chama San Roque de Xabriño.
Moi ben.
Miña avoa paterna é da zona de Tella, Ponte Ceso. Meu abuelo da zona de Sorrizo, antes de Caión.
E os teus tatarabuelos?
Que non é de Lugo, Nico. No,
bueno,
no.
Falla a miña teoría. No.
Que queres, buscar o rollo de Lugo?
Home, claro.
Joder, sabes que eu de pequeno... Bueno, de pequeno...
Ahora xa me colliche.
Mira, eu atai, eu no, escribín poesía desde moi nova e fixen recitais e tal, pero non publiquei libro atai tres anos, non? Mantíveme en plan de, esto non lo quiero para mí. Pero eu, como todo mundo, fantaseaba con publicar un libro. Pero como eu, non polo feito de ser poeta, sino polo feito de ser persoa, sabes? Bueno. En plan, como todo o mundo, ah, pois ora, ou colles así un esto en plan de gracias polo Goya, bueno, esa mierda, non? bueno, pois eu, nese libro meu, co que eu fantaseaba, a dedicatoria, sabes cal era?
No.
A todos os meus amores, íntima ou remotamente relacionados, ca provincia de Lugo.
Hombre, oh. Tú verás.
Qué movida.
Tú verás, bueno, tú verás. Ese aplauso a Lugo, sí señor.
Viva Lugo.
Viva Lugo, joder.
Sí, e dixencho antes.
Toda a provincia.
Eu poño, igual que falei moi ben do Grove.
Gracias.
Eu poño un pé en Lugo, que ademais cando poño un pé en Lugo, poño na estación de autobuses de Lugo, que é o lugar máis creepy, máis guai do mundo.
Sí, acosador sexual por sí. Metro cuadrado.
Un día baixei do bus...
Más majos.
Joder, un día foi baixar do bus e recibiume un tipo.
Hombre.
Espido.
Bueno.
Tiznado.
Por lo menos villa de frente.
Chamábase Nicolás.
Súper de frente. E iba espido, tiznado...
Enteiro.
Enteiro.
Espido enteiro.
Sí, sí, levaba unha manta...
Era brao. Chega a ser inverno, o mellor levaba unha anorak.
Pois non, bueno, brao non era. Levaba así como unha manta por riba e merda na cabeza. E recordo que dixen, hola Lugo. Sí,
quereme sonar.
Hola Lugo.
Quereme sonar.
Deuche unha guía, un mapa, ran ben vida.
E unha das últimas veces que collín un bus...
Pero ti sabes que esa persoa está no concello. Esa persoa está no grupo de Ciudadanos.
No, joder. Sí. No...
Sí,
ese.
Sí, portavoz.
Vai aos plenos espido todavía.
Sí, bueno, mellor que lle pasou a Ciudadanos, sí. Tamén che digo, vamos.
Ciudadanos está vivindo un revival.
Prosperou, porque partía de moi abaixo, de moi abaixo. E unha das últimas veces que collín un bus Coruña-Lugo, nesta ocasión, estaba na cola, o sea, foi xa rollo COVID, que estaba ca máscara. E na cola do bus veu un chavaliño, rollo 18, 19 anos, e dime, ai, es Lucía Aldao. E eu pensei que era o fillo dunha colega. Sabes? E dixenlle, sí. Ai, que son moi fan da Aldao Lado e eu. E este? Sí, porque
este
un día
menor de edad.
Quixemos facervos unha entrevista, pero ti non podías e fixémoslle a María. E eu acordeime deste detalle, de hai unha chavalada, non sei onde, que nos quere facer unha entrevista. Tal, non podo, vai ti. E dixenlle, sí, acórdome que entrevistaste salí en Vimianzo, creo que era. Sí, sí, acordaste, que guai, tal. E eu, jo, pois encantada. Buah, que ilusión, tal, sei que... E daría 30 segundos, dime, importache pagarme o billete?
¡Viva Lugo!
¡Viva Lugo! E eu, no, claro, que va, vamos, faltaría máis a ti e a tus amigos. Entón, bueno, pobriño, que non lle funcionaba a tarxeta, que non sei que, tal, bueno, esas movidas.
Ah, claro, pero eso contolo agora. Primeiro me queres deixar de ladrón,
No, primeiro vos deixo de fans entregados e despois do outro. Entón, pagueille, el estaba así como avergoñado, ¿eh? Joder, tranqui, que non pasa nada, tal. Entón, cando montamos no bus, el sentou detrás miña, porque non había sitio, eu diante, e eu puxen os cascos e dixen, vou poñer os cascos. Si necesitas algo, faime así, no hombro.
E dixolle, mira, quedei sin teléfono, dasme hora.
Dame 50 pavos.
Podes comprarme un bocadillo.
Entón eu tardei en poñer a música e vin
que puxeche.
E ele estaba falando Café Derbi. E ele estaba falando e dicindo a nai e as colegas e a todos en plan, estou ca poeta, pagou o meu billete.
Hai cartos, mamá.
E poeta
no,
pode pagar un billete de bus.
Con esa non, ca outra.
Ca lesbiana enamorada.
E eu, ja, e chamaba a outra colega. Buah, tía, que estou... Estaba no bus, tal, jodeu, unha tarjeta. Estou ca poeta, tío, pagou o billete. E seguía. Entón, de repente, chamoume, e eu, dime, mira, vai miña nai, vai vir miña nai buscarme a estación a Coruña e xa che dá os cartos. E eu, bueno, pues me parece bien, me parece correcto.
Como poeta, parece claro, poeta.
Como poeta.
Me parece guai. Entón chegamos alí e aparece a nai con esta cara de Dios teño un fillo que sempre as lía, sabes? Entón xa veo a nai cos cartos na man e dixo: "Que desastre, que desastre. Anda, toma, toma, toma." E eu, "No, no, bueno, un placer, encantada, sabes? Anda, anda, anda. Por Dios, que vergonza, que vergonza, que vergonza." E eu, "No, no, non pasa nada, fixo ben, necesitaba algo e pediu axuda, joder. Peor sería que te chamas en plan: "No, mamá, durmo con este señor tiznado na estación de Lugo." ¿Sabes? Man guai.
Pois unha manta para cubrirse.
Claro, manta tiña, sí, efectivamente.
Home, claro. E dixo a señora: "Aí tira, tira que non chegamos pa ayudo."
Non tedes así palabras bonitas para Vila García?
Sí, sí. Teño unhas palabras
moi bonitas. Gadis.
Tremendo Gadis. No, mira,
temos un bacauto.
Sí, é certo.
Que cuidado, eh.
Mira, eu en Vila García pasei unhas vacacións ca miña familia.
Soa fatal, eh.
Xuga.
Pa que no. Máis? Quer dicir, a xente volve a París todos os anos? Non.
No. Bueno. Pasei unhas vacacións dos meus 17 ou 18 anos a volta do Festival de Ortigueira. Así que estuve en de rehabilitación, de rehab. Estuve en de rehab en Vila García.
Sitio para...
Muy típico, ¿eh? Esta.
Sí, sí, sí.
Hay moita xente de rehabilitación.
Sí. Hay moita xente que para fazer rehabilitación en Vila García.
Pois estuve en de rehab en Vila García, nunhas vacacións así que eu estaba así un pouco atolondrada, a verdade. E recordo que íamos o que despois foi o Macauto este, que había como un sitio onde había batidos e movidas.
A mí ese Macauto salvoume.
E a min tamén.
Ole, mira, ole. Mira que conexión. Fai así, así unha cousa destas que fa. Así, mira.
O Macauto de Vila García só abre de madrugada para servir a xente con resaca.
No,
e
con resaca no.
Que máis ingresan en España.
Claro, resaca. Antes da resaca.
Bueno, antes da resaca.
Pois recordo que eu iba ali, iba con meu irmán, que está por aí. Ai, que susto.
Ai, que susto, meu irmán.
No, estas rapazas están moi atentas, que xa le vou vendo un rato.
E recordo que pedíamos hai esta escena de Pulp Fiction que ela pide un batido de 5
aquí
dólares.
No, neste podcast Tarantino non se cita.
Vale, bueno, solo
aquí,
esto.
Aquí, chicas malas.
Solo esta movida. Pedían o batido de 5 pavos e el pedía Coca-Cola con vainilla. Entón eu iba ali e no medio da miña estupidez da miña morte neuronal iba ali e pedía Coca-Cola con vainilla. E estuve en Vila García bebendo Coca-Cola con vainilla e comprei na feira un bikini que utilicei de sujetador 10 anos.
Oye,
pero, que podo dicir de
Vila García? Iso era calquera cousa menos vainilla, digo cho xa.
Bueno, era unha porcallada, non sei como...
Sabes que
chamaránlle vainilla en Vila García.
Sabes que tomou unha Coca-Cola con vainilla en Vila García? Azúcar ¿qué? Moreno.
After 5 de la tarde. Ai, Dios.
Bueno, é o máis bonito que podo dicir. É bonito.
Non sei por que chegamos até aquí. Estábamos falando de
Coruña.
De Coruña.
Estábamos falando de Vila García de Lugo.
A nosa mamá dice que quedan 10 minutos, que temos aquí un cronómetro.
Sí. Claro,
y este programa se ten que chegar a Spotify, ten que ir como ten que ir.
Pero vos non facíades a movida cando saía desde noite, que mamá dicía: "Ay, as 3 da mañana a casa, mamá, 3 de 10,
claro.
Pasou un día, eu non tiña horario.
Sí, a mí pasou un día, levei unha hostia e non me olvidan salir en todo o ano. Pero bueno.
Modelos de maternidade.
Exacto.
Eu non tiña hora, xeralmente. Eu o que era unha persona aburrida de noite, porque dábame sono. É o mellor que lle pude pasar aos meus pais, tamén che digo.
Sí,
e un día chameinos, ás 3:30, dixenlle: "Boa, papá, se me viñeras buscar aquí as pepas, facíasme..." As pepas eu conheixo de monxas. "Se me viñeras buscar as pepas, facíasme un favor."
Chamáchelo ás 3 da mañá?
Sí.
Pa matarte.
É que había ayudo ás 5.
En Lugo, un pai non vai dormir tranquilo.
E dixo meu pai: "Voy agora." Volvín a casa en bus urbano.
Paternidades.
Modelos de paternidade. Maneras de vivir.
Hostia, dixo che voy agora e hai que daches.
E levaba unha cocedura que se me fixeron 20 minutos. Sí, pero bueno, coruñesismo, sendo de Lugo, para min isto é... el patio de mi recreo, porque en Lugo o negocio, esto María Yáñez pode corroboralo, os negocios en Lugo pechan os sábados. Por algún motivo, os sábados non podes mercar nada.
Dereitos laborais.
Non podes
non se aplican nos restos.
Non podes nin cortar o pelo un sábado. Entón, o que se fai históricamente vir a Coruña, votar os sábados. Entón, tú ves un sábado a Coruña e o máis probable é que vexas ao teu puto veciño.
Ostras. Eu ia ver a García, o Macauto.
Claro, é que
e vos, cine,
eu sei que a vos Coruña quedamos como máis...
Sí.
No.
No sabes... A tomar por lo culo.
Sí, no sabes cómo voy de Pontevedra.
Pero eu son de corazón, son coruñés.
Bueno, claro.
¿Por qué
pero,
de corazón coruñés?
Y estamos tocando en la mejor ciudad del mundo.
Porque gusta llevar a 11 hombres detrás de una cosa así redonda y aplaudir, en plan... Ah,
eres de esa peña.
Heterosexual, efectivamente.
Sí son, sí son, sí son.
En minoría, ¿eh?
Bueno, empezase por lo de por el logo, acaba...
Hostia, sí, por la playa, coñón de Canillo. Por sose y decir... Bebeto y Arsenio. No sé decir absolutamente, pero es que nada, 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 nada.
Ay, ay.
No sé
bueno,
qué
y,
hizo.
Y Jukic.
No, Jukic no, que Jukic fatal, ¿eh?
Veo pobre.
Eu só sei dicir outra cousa, pero acaba de arquivalo a Fiscalía, entón non o vou
dicir. Non o digas, non o digas. Que queda pouco, non vamos buscar problemas.
Non, non, non. Pero bueno, se queredes afondar un pouco na vosa relación co coruñismo e todas estas cousas, eu amo Coruña, é unha cidade moi cosmopolita, grazas a Marta Ortega, que está poñendo...
Sí,
onde non chega o AVE, chega Marta Ortega.
Non, non é por ela, sí.
Eu Coruña penso que lle teño moito cariño porque non me gusta nada Vigo. É como en plan...
Por oposición?
Claro. É como dicir en plan...
¿A quién quieres más?
Claro. No.
¿A Mahatma Gandhi o a Hitler?
É que o odio é máis importante que o amor.
É que, o que
claro. Por eso remitimos ao programa con Le Petit Batito.
No, é que Vigo é unha cidade como triste. Sorpréndeme que o día que coñeciches a María non estiveras en Vigo.
Pero María é de C,
de Vigo.
Pero vive en Vigo.
Que bonito bueno. C, que cousa
Pero vive nas aforas de Vigo. A mí en Vigo non me mola, agora sí que lle teño un pouco máis de cariño, pero non me mola porque ten o malo dunha cidade grande, esa incomodidade, esa falta de onde acougar, sabes, é todo a presa, todo a presa, todo moi petado, todo
horrible. Ese non saber poñer os pronomes.
E tamén... E despois ten esta cousa deslavazada que ten o seu encanto, que agora xa yo vexo, pero que me custou, que esta movida de casa con ovellas e ao lado un edificio de 15 pisos e para ir desde a estación a casa de María teño que tardo máis ás veces que desde Coruña a Vigo no tren, sabes? Que un sitio grande e eu estou, claro, Coruña é así como moi manexable, non moi abarcable. Para atravesar Coruña andando de punta a punta nada, unha hora de paseo, pero vamos, de punta a punta real, estou dicindo. Uh-huh. Entón, Vigo resulta moi incómodo, pero bueno, eu podo falar moi ben e moi mal de Coruña, claro.
Fala moi ben.
Podes facelo.
Pa que queda, fala moi ben.
Feito, Coruña... Se non o faz nun bloque pensado exclusivamente para falar de Coruña, non sei cando.
No, é que eu agora se teño que buscar piso noutro sitio, metesme en un lío, así que, por favor, convénceme.
Home, claro.
A ver, a min Coruña mólame, porque iso é abarcable, é unha cidade amable, porque podes percorrela e porque próximos ao centro ten barrios que escapan así desta cousa así que a min me dá máis pía do pía
de xente que non leva gorras,
pía,
¿no?
Pía, que vea
coruñesismo,
sí.
Repugnancia.
E porque podes acceder paseando a zonas rurais. Quero dicir, detrás do Ágora, por exemplo...
Home, non creo que o Burgos se poida considerar rural, sinceramente.
No, joder. Mira, Coruña, pois, vai, si que hai zonas, podes pasear e sair da cidade paseando. E a min iso gustame moito. E pareceme así unha das cousas máis guais que ten Coruña. Eu vivo moi próxima ao centro, ou, bueno, no centro vivo moi próxima á Praza de Vigo... E non sei que carallo...
Ah, na Praza de Vigo, vives.
Porque son poeta, sabes?
Non, pero é verdade, outro día saín a pasear, cheguei e dixen, hostia, estou en Vila García.
No Macauto, Coca-Cola vainilla, por
favor. Coca-Cola vainilla, por favor.
Bueno, vamos facer o show para rematar.
Veña, agora sí que imos rematar. Teño que explicarlo eu. Sí.
No.
No, vale explicar ti.
Por exemplo.
Veña.
Nós temos un xogo. Que non é o Trivial e non no. Somos Carlos Meixide.
Falando
faltaría máis.
Falando de parellas, eu tiña parella de Trivial.
Eso non é eu. Non te lembra? Oh, no. Ai, soñáchesme.
Tu fuchas bueno. Sustituto da miña parella de Trivial.
Bueno, ao sair daqui temos unha conversa para
o xogo ten equipos que non sabemos por que os imos utilizar.
Eu só sei o meu.
Ti es con
soy
aquel.
Rojo España.
Bueno. Cada un de nós. É unha cor, cada un de nós é un equipo. A nosa convidado ten que elexir unha cor que a levará a un equipo. Para que é ese equipo? Non o sabemos.
No.
non o sabemos. É un clip.
Pode ser para coller un bus a Lugo, por que é unha actividade para que necesitas un equipo para que che pague o billete do tren.
Pero non
que...
moito equipo, porque o bus pode ser pequeno. Ollo, un equipo de balonmano. O mellor.
Vale. Non sabedes que ides facer con eses equipos.
No. Non o sabemos.
Non, pero se che gusta a aventura...
Sí, me encanta.
Pois,
claro.
Aí vamos.
Entón que...
As cores son as nosas corporativas... Novas.
Porque no. O business.
Claro, é que
son laranxa, azuliño.
No, no, ese somos de 20. No somos amigos, pero non somos tan amigos tampouco.
Somos no novios.
Claro, amigobios.
Un lío.
Estas cousas. Kobe, bebé Kobe. Está Kobe, bueno, en fin.
Vale, os cores son
amarelo, laranxa e violeta.
Ah, amarelo, laranxa e violeta. Vale, pois escollo amarelo.
Me cago en todo, tío.
Pero, ¿por qué?
No, no, son violeta.
Eu son violeta, tú eres amarelo.
Son eu amarelo.
Perdón, perdón.
Joder, tío, este flipante. Vale, bueno. Para que non saiba, eu só no... teño unha persoa no meu equipo. Unha.
Eu teño 50.
Que teño Galloso.
Estamos con Galloso.
Estamos con Galloso. A muerte.
Estás con Galloso, con Percebes y Grelos.
No, ¡ay, qué guay! No.
Esa miña, esa miña.
No, o importante é que estamos con Galloso. Vale, a ver se esta vez aprendo tu nombre.
Al lado o ao lado.
Alta o lado.
Totalmente.
Ao lado. Bueno, vamos a ir de... despedindo. Moitísimas grazas.
Moitísimas grazas.
Por vir. Moitísimas
grazas. A todo o mundo que está aquí.
Por rirvos de algún chiste que non estuvo nada mal, eh?
Sí, sí, sí.
Recibo así un pouco de cariño. E nada, imos poñer unha canción para despedir da nosa convidada. E se queredes darnos un aplauso agora, sí...
¡Aplauso covídico! ¡Eso sanitario!
Non chimos facer cantar. Vamos poñer a do Faro.
Ay, qué guay. Es la primera vez que escoito en Garito Tocho.
Sí.
Sí.
Pues ahí está. A tu paro de Lucía Aldao.
Muchas gracias.